În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Acum o să ne întoarcem la Evanghelia de la Matei, cum obișnuiam duminică seara. Și mâine vom continua cu Evanghelia de la Matei și vom continua cu problema lui Iuda, cu care am început de săptămâna trecută. Da. Să le citesc versetele asupra cărora o să ne concentrăm astăzi. Iar făcându-se dimineață, versetul 1 din capitolul 27, Matei. Iar făcându-se dimineață, toți arhiereii și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus ca să-l omoare. Și legându-l l-au dus și l-au predat dregătorului Ponciu Pilat. Atunci Iuda, cel care l-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit și a adus înapoi arhiereilor și bătrânilor cei 30 de arginți, zicând: am greșit vânzând sânge nevinovat. Iar ei au zis: ce ne privește pe noi, tu vei da seama și tu vei vedea. Iar el, aruncând arginții în templu, a plecat și ducându-se s-a spânzurat, iar arhierei, luând banii, au zis: nu se cuvine să-i punem în viseria templului, deoarece sunt preț de sânge. Și ținând ei sfat, au cumpărat cu ei țarina olarului pentru îngroparea străinilor, pentru aceea s-a numit țarina aceea țarina sângelui până în ziua de astăzi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia prorocul, care zice: și-au luat cei 30 de arginți prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit fiii lui Israel, și i-au dat pe țarina olarului, după cum mi-a spus mie Domnul. Asupra acestor versete o să mai insistăm. Mai întâi, Iuda a vrut să aducă arginții preoților cu care a negociat vânzarea. Iuda s-a gândit că banii câștigați sunt câștigați necinstiți. Acești bani, 30 de arginți, sunt câștig necinstit și trebuie înapoiați conform legii. Exista în legea Vechiului Testament ideea aceasta că banii necinstiți trebuie aduși înapoi. Sau câștigați necinstiți, sau furați, trebuie aduși înapoi la cel de la care i-ai luat. Și a vrut să aducă acești bani înapoi preoților și bătrânilor, dar ei au refuzat. Știți că n-au vrut să primească banii. După ce ei l-au refuzat, Iuda i-a aruncat în templu și a plecat. De ce? Ca să vedeți ce în lege a lucrat Iuda. Deci Iuda a tras concluzia că totuși a văzut sânge nevinovat, deci a făcut o tranzacție murdară, mincinoasă, a vândut sânge nevinovat și a venit și a spus: am greșit vânzând sânge nevinovat, luați-vă banii. Bătrânii poporului au râs de el și cărturarii și fariseii și sinedriul și au zis: ce ne pasă nouă, tu vei da seama, tu l-ai vândut, nu ne interesează, fă ce vrei. Și Iuda arunca banii în templu. De ce făcea asta? Pentru că, auziți, o să vă citesc puțin din legile Vechiului Testament. În primul rând, să știți că, apelând la legea Vechiului Testament, și Zaheu, vameșul, atunci când a stat la masă cu Iisus Hristos, a vrut să se împace cu legea, după lege. Și a zis, iar Zaheu stând a zis către Domnul: iată, jumătate din averea mea, Doamne, dau săracilor, și dacă am nedreptățit pe cineva cu ceva, întorc împătit. Era una dintre regulile legii, atunci când nedreptățeai pe cineva făcându-i un mare rău sau chiar... Deci erau mai multe tipuri de nedreptățiri. Dacă îl nedreptățeai găsind lucrul, îl găseai pe undeva și tu îl luai ca și cum ar fi al tău, trebuia să-l dai înapoi același lucru, să-l duci înapoi. Dacă știai că ar putea fi al altuia, nu știai al cui, îl găseai legat, eu știu, bou, vițelul, undeva în câmp și îl luai, trebuia să duci de două ori. Adică era un furt, nu era ca dincolo, că puteai să zici că, domnule, nu știam. L-am găsit fără stăpân, am crezut că e al nimănui, am crezut că stăpânul a murit, am crezut că l-am luat. Atunci acela trebuia să-l duci o singură dată înapoi, să-l dai pur și simplu înapoi. Dacă îl găseai legat, adică cineva se ocupase de acel vițel, de acel cal, de acel măgar, și îl găsești legat undeva să pască, să mănânce și tu îl iei, trebuie să-l duci dublu înapoi. Dacă te duci, deci să dai doi măgari înapoi, sau prețul lor, dacă te duceai și îl luai înascuns de la ieslea omului noaptea, cu bună știință, programat, știind ce faci, în ce casă intri ca să-l iei, îl dai de trei ori înapoi, iar dacă pentru asta intrai cu forța, cu puterea legii în casa omului, îl legai, îl loveai, îl băteai și luai avutul, îl dădeai de patru ori înapoi lucru. Deci Zaheu Vameșu, în Luca, capitolul 19, versetul 8, a recunoscut că foarte multe lucruri, de fapt, le-a luat cu japca, le-a luat chinuind oamenii. El, Vameș, fiind și avem putere asupra oamenilor, le făcea rău, îi chinuia, eu știu, intra cu puterea lui de om al romanilor și mai marele vameșilor în casele acestora și prin puterea informațiilor, prin puterea apelând la slăbiciunea la slăbiciunile omenești, la informațiile pe care le avea, apelând la tot felul de lucruri care, prin care îi putea influența pe oameni, îi chinuia, îi năpăstuia, îi lovea, îi bătea, eu știu, și le lua avutul, fără niciun drept. Și atunci când Zaheu Vameșu a stat în mijlocul încăperii, în fața lui Hristos și a zis: Doamne, jumate din averea mea dau săracilor, asta e milostenia pentru toate păcatele mele. Deci multele mele păcate, că probabil că trăia și nesfrânare, probabil că vorbea urât, probabil că nu mersese la slujbe, probabil că multe avea, cine știe câte avea. Pentru toate acelea dădea jumate din avere săracilor și pentru că nu dăduse până atunci niciodată săracilor, dar pentru mai ales pentru păcatele speciale pe care le-a făcuse spre oamenilor, că îi chinuise ca să le ia avuția, acolo dădea împătrit la toți cei care a fost, acolo era personalizat. Mergea la fiecare pe care l-a nedreptățit și dădea împătrit. Deci acest om se ținea de lege, acest Zaheu, legea dată de Dumnezeu în Vechiul Testament, în Deuteronom, în Numeri, la ieșire, el o ținea cu strictețe, adică și întorcea și făcea cum a zis Dumnezeu. În Exod, de exemplu, la ieșire, se zice în capitolul 22, versetul 2, dacă furul va fi prins spărgând și va fi lovit încât să moară, cel ce l-a lovit nu va fi vinovat de moartea lui, dar cel ce a furat va trebui să întoarcă totul înapoi. Prima parte nu e atât de importantă, ceea ce zice Exodul este cel ce a furat va trebui să întoarcă tot înapoi. Așa, deci eu vă spun acum aceste texte ale Vechiului Testament ca să vedeți după care s-a luat Iuda, întorcându-se și venind să, recunoscând că e sânge nevinovat și vrând să repare păcatul lui după lege. Și la Numeri, în capitolul 5, versetul 6 și următoare, le zice așa Dumnezeu: spune fiilor lui Israel, dacă un bărbat sau o femeie va face vreun păcat față de un om și prin aceasta va păcătui, deci pentru că păcătuiești față de un om, păcătuiești împotriva lui Dumnezeu, și va fi vinovat sufletul acela, să-și mărturisească păcatul ce a făcut, deci dacă cineva a luat, a nedreptățit pe cineva, greșește astfel și față de Dumnezeu, primul lucru să-și mărturisească păcatul, să-l spună în fața comunității sau în fața celor pe care i-a nedreptățit și să întoarcă de plin banii sau avuturile pe care le-a furat, și prin care a păcătuit, și să mai adauge a cincea parte și să dea celui pe care, la față de care a păcătuit. Adică să socotească cât e a cincea parte din cât a furat, să mai adauge la cât a furat încă a cincea parte și așa să-i dea înapoi. Dacă însă omul acela nu va avea moștenitori, adică omul la care tu vrei să-i întorci, nu mai trăiește, nu are nici moștenitori, auziți, aici să fiți atenți, deci dacă tu i-ai furat, ai nedreptățit pe un om, ai greșit față de un om și ar trebui acum să-i întorci înapoi greșala, dacă însă omul acela a murit și nu are nici moștenitor căruia să-i dai cele pentru greșeală, atunci să le dea Domnului, să le aducă la templu. Ați auzit? Cele ce le-a greșit, să le dea Domnului, să le aducă la templu, să le aducă la templu. Deci, acum înțelegem mai bine ce a făcut Iuda. Zice, Iuda s-a gândit că lucrurile, banii câștigați sunt necinstiți, sunt de sânge nevinovat, cum și spune, trebuie înapoiate celor care i-au dat banii, conform legii, a vrut să le aducă apoi preoților și bătrânilor banii, aceștia l-au refuzat și atunci a făcut, cum zice legea la Numeri, capitolul 5, versetul 8, dacă nu este nimeni care să aibă drept să ia înapoi lucru câștigat prin necinste, lucrul acesta să se întoarcă la Domnul, să fie dat templului. Ați auzit? Și Iuda a aruncat arginții în templu. Deci după ce preoții au refuzat să ia banii, Iuda s-a dus și a aruncat arginții în templu, adică i-a dat Domnului. Exact cum zice Scriptura, el vrea să se împace cumva, să șteargă păcatul, greșeala pe care o făcuse. Unii zic, poate că nu s-a gândit la asta Iuda, poate doar era supărat și a aruncat la picioarele preoților banii. Eu cred că el știa ce face, știa legea foarte bine, era printre cei mai buni cunoscători ai legii dintre apostoli. Și atunci, când a tras el concluzia că a greșit și că a vândut sânge nevinovat, a venit să dea înapoi banii câștigați cu necinste. N-au vrut să-i primească preoții și atunci el i-a aruncat în templu. Și zice, Iuda a plecat de acolo, dând de înțeles că a plecat din Ierusalim. După ce a aruncat banii în templu, Iuda a plecat de acolo, a plecat din Ierusalim. În Ierusalim era probabil atunci începea procesiunea crucii purtată de umerii Mântuitorului și răstignirea, dar Iuda fuge din Ierusalim. Și aici putem trage o concluzie. Cine fuge de... aș vedea urmările faptelor lui, fuge de șansa tămăduirii, de șansa salvării. Iuda fuge de cruce și cine fuge de cruce și fuge de crucea lui Iisus piere. Iuda fuge și nu vrea să vadă. Deci, cum ar fi fost de plină pocăința lui? Că el încearcă să facă după lege și vine și încearcă să dea bani înapoi preoților, aceștia nu îl primesc, îi aruncă în templu, îi dă lui Dumnezeu așa cum cere legea, să-i dai lui Dumnezeu dacă bani care au fost primiți pe nedrept și vânzând sânge nevinovat, să-i dai înapoi celui care ți-a dat, dacă el nu vrea să-i mai ia înapoi, îi dai Domnului. Iuda așa a făcut, s-a dus și i-a aruncat în templu, i-a dat Domnului. Dar a și fugit. Ar fi fost de plină pocăința lui, dacă el după ce făcea asta, deci recunoaște, am vândut sânge nevinovat, am greșit, n-am făcut bine ceea ce am făcut. Ar fi fugit, ar fi alergat la Hristos, care atunci probabil că ieșea din curtea lui Pilat, din pretoriu, ducându-și crucea însoțit de soldați. Dacă printre oamenii care strigau pe margine ar fi fost și Iuda, printre cei care poate strigau cu părere de rău, poate că ar fi putut să strige văzându-l pe Hristos purtându-și crucea, iartă-mă, învățătorule, cum îi zice el, bucură-te, învățătorule, învățătorule, iartă-mă, n-am vrut, n-am știut ce fac, iartă-mă. Nu cred că Hristos nu l-ar fi iertat, ar fi împlinit. Deci poate că mai mult decât atât trebuia să facă Iuda, și când zic de Iuda, zic de noi, pentru că să vedem noi ce trebuie să facem ca să ne pocăim. Se zice că Iuda a mai luat din banii pentru, pe care îi se dădeau de către Mântuitorul, că el era, se ocupa cu banii, el se ocupa cu punga, cu bani din care se foloseau pentru mâncare la apostoli, la cei 70, la cei 12, pentru Mântuitorul. Și deci el nu numai atunci nedreptatea lui n-a fost numai că a luat cei 30 de arginți prețul lui Hristos, nu, dacă era atât de scrupulos, nu? Trebuia să se gândească și la toți banii pe care i-a furat el din punga de bani atâta timp, de care zice și Ioan Evanghelistul că obișnuia să ia din punga de bani. Și ar fi trebuit, el n-a depășit râvna vameșului Zaheu, care a zis: Doamne, pentru toate nedreptățile făcute de mine dau jumătate din avere, și pentru nedreptățile personalizate ale fiecăruia în parte pe care l-am necăjit, dau un pătrit. Deci ar fi trebuit să zică Iuda: luați-mă banii înapoi, poate să dea și a cincea parte în plus, exact cum zice Scriptura la Numeri, când dă înapoi să dea și a cincea parte din cât a luat în plus. Deci ar fi putut să facă asta și ar fi putut să zică, să arunce în templu și cât crede el că ar fi furat din pungă. Poate că n-a avut. Să presupunem așa, n-a mai avut, pentru că i-a folosit. Dar să zicem că dacă trebuia să împlinească de săvârșit cuvântul din Numeri, din legea Vechiului Testament, și iată, a vrut cu sârguință să-și îndrepte păcatul după legea Vechiului Testament, ar fi trebuit să zică și să facă rost cumva și să arunce și cât crede el că a furat din pungă și a folosit el cum a știut, în timpul cât a fost lângă Mântuitorul și chiverisea punga de bani a comunității. Asta ar fi fost în primul rând un început bun. Al doilea ar fi fost acela să fie alergat la Mântuitorul cu care să se împace, nu cu acești preoți și nu în fața lor să-și mărturisească păcatul. Nu acestor preoți nevrednici care de fapt îl vânduseră și îl momiseră pe Iuda să-l vândă și să-l dea în mâinile lor. Nu lor trebuiau să le spună sau față de ei trebuia să se îndreptățească, ci trebuia să alerge la Mântuitorul. Trebuia să alerge la Mântuitorul, care probabil că ieșea din curtea lui Pilat, cu crucea în spate, bajocorât, râs, biciuit, lovit de soldați, mulți în jur, mulțimile care huiduiau, vorbeau, strigau, dar printre aceste mulțimi și femeile care plângeau și se tângâiau pentru ceea ce se întâmpla, care Mântuitorul le spune: nu, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, că dacă lemnului celui verde așa i-au făcut, ci plângeți-vă pe voi și pe copiii voștri, că dacă lemnului celui verde, adică lui Hristos, care e lemnul verde, care n-avea păcat, n-avea uscăciune în el, așa i-au făcut, oare cu lemnul cel uscat ce va fi? Adică ce se va întâmpla în ziua judecății și înaintea lui Dumnezeu? Asta vrea să zică Mântuitorul. Deci dacă Iuda ar fi fost pe acolo, ar fi intrat și el în grupul acela, în apropierea femeilor care se tânguiau, să se tânguie și el. Sau, că vă spuneam că oare de ce a fost ales Simon din Cirene să ducă crucea lui Hristos? Probabil că el întors din, el om din Cirene, din zona Africii de Nord, o zonă Libiei de astăzi, din zona Libiei de astăzi, că de-aia era numit Simon din Cirene, Cirena era una dintre cele mai eclectice zone ale Africii de Nord, alături de Alexandria, era în zona Libiei de astăzi și acolo locuiau foarte mulți evrei care aveau mult mai mare deschidere spre cultură, mult mai mare deschidere spre înțelegerea mai largă a lucrurilor. De aceea era vestită această sinagoga cirenienilor din Ierusalim, adică erau cei care veneau dinspre zona Cirene și care erau mult mai deschiși și mult mai luminați în înțelegerea Scripturilor, dar dovadă că era deschis spre celelalte culturi, este că Marcu, Sfântul Apostol Marcu, ne spune că acest Simon din Cirene era tatăl lui Alexandru și Ruf, adică își numise copiii, cei doi băieți ai săi, cu un nume grec și un nume latin, un nume roman. Ruf era un nume roman și Alexandru era un nume grec. Adică nu era dintre evrei habodnici și care gata să omoare pe oricine în numele legii și gata să condamne, nu era dintre cei ultra-ortodoxi care huiduiau și bajocoreau și sculpeau în brațul lui Hristos. Deci, cu siguranță acest om, Simon din Cirene, avea o altă deschidere și o altă înțelegere asupra Mântuitorului nostru Iisus Hristos și îl vedea altfel, îl înțelegea altfel. Probabil că avea o anumită simpatie față de el. Probabil că era aplecat să-l creadă. Și de aceea, probabil că dintre cei care stăteau pe margine și priveau la ce se întâmplă, nu întâmplător soldații l-au ales pe Simon din Cirene, probabil că Simon din Cirene era dezaprobator legat de ceea ce făceau soldații, legat de slăbiciunea Mântuitorului care cădea sub cruce și de faptul că soldații loveau cu bicele, îmboldeau cu piciorul, aveau vorbe de ocară, bajocuri, scuipau. Probabil că Simon din Cirene a protestat sau a strigat sau s-a supărat sau s-a văzut pe chipul lui tristețea și implicarea pentru ce făceau soldații cu și evreii ceilalți care strigau și uiduiau cu Mântuitorul Iisus Hristos și atunci nu întâmplător l-a luat pe el, l-a luat pe el soldații, l-au văzut așa dezaprobator și învârtoșat împotriva lor, a zis, ia vino tu și du crucea, nu? Păi atunci ia tu crucea, măi băiatule, că nu îndrăzneau ei să ia pe oricine dintre cei de pe margine, numai așa, pentru că sunt roman și vino tu, ci numai pe cineva care cumva îi ținea parte lui Iisus. Ei, ia gândiți-vă acum și puneți-vă, dacă Iuda ar fi fugit din templu de acolo, de unde a aruncat banii și a vrut să rezolve problema, să se împace cu Dumnezeu, să facă regulile legii, că dacă ai câștigat bani nedrepți și el așa da seama că-s bani nedrepți, să te duci să-i dai înapoi celor de la care i-ai luat, iar dacă aceștia îi refuză să-i dai templului, să-i arunci în templu. Deci el a venit, i-a spus, a mărturisit, exact cum zice Scriptura, să mărturisești că ai greșit, a spus, am greșit că am vândut sânge nevinovat și lor, ei au zis, ce ne pasă nouă, tu vei da seama, n-au vrut să accepte banii și atunci el a aruncat banii în templu și a plecat. Dacă din momentul acela Iuda ar fi continuat acest proces al căinței și s-ar fi transformat în pocăință, ar fi fugit acolo unde se auzea tumultul și ecourile mulțimii care vuia pe drumul crucii în urma lui Hristos și împrejurul lui Hristos și ar fi fugit acolo și printre cei care ar fi fost pe margine și protestau și nu erau de acord cu ce se întâmplă, în afară de Simon din Cirene ar fi fost Iuda, nu? Dacă Iuda ar fi venit acolo și ar fi protestat și ar fi alergat să-i spună, să fi căzut în genunchi în fața Mântuitorului care ducea cruce, să fi zis, învățătorule, iartă-mă, iartă-mă, vă dați seama ce scenă, numai ca icoană, ce scenă ar fi fost aceasta în care Iuda aleargă și cade înaintea lui Hristos care duce crucea cu curună de spin pe cap, având Mântuitorul, ducând crucea cu hainele pline de sângele rănilor cu care fusese împodobit, răni care l-au împodobit după bicele romane și după jocurile la care a fost supus, plin de sânge, care răzbătea, bineînțeles, prin hainele acestea, așa fiind Mântuitorul, cu fața tumefiată de atâta palme și lovituri, cu curuna de spin pe cap, cu crucea în spate, cu hainele îmbibate cu sângele care se prelingea pe corp după biciuirea cu bicele romane, și astfel ducându-și crucea, Iuda ar fi apărut în fața lui pe drumul crucii și ar fi căzut în genunchi cerându-și iertare. Păi pe un asemenea om, pe care probabil că soldații romani nu-l cunoșteau, n-ar fi știut că el era printre cei care, n-ar fi știut nici că este unul dintre ucenicii lui, n-ar fi știut nici că a fost dintre cei care l-au vândut și care au strâns mulțimea noaptea trecută și l-au prins și l-au dus în casa judecătorilor și la lui Caiafa și al Sinedriului. N-ar fi știut, habar n-ar fi avut. Ei numai l-ar fi ridicat de jos și a zis, ce fă, ție milă, ce mă, ții cu el, mă, și tu ești vreun ucenic de-a lui sau cine ești? Ia-i tu crucea. Ce diferență ar fi fost! Cum să nu fie iertat Iuda, cel care l-a vândut și apoi a dus crucea, cel care a căzut în genunchi înaintea lui Hristos pe drumul Calvarului, pe drumul crucii, și apoi ar fi purtat crucea până la drumul, până pe Golgota, și acolo probabil, pentru că n-ar fi răbdat să vadă răstignirea Mântuitorului și bajocorirea lui, cine știe dacă nu ar fi fost dintre cei care ar fi avut șansa imensă să moară răstignit împreună cu Hristos. Și pentru că ar fi strigat tuturor de față, fără rușine, că el crede în el, că a greșit, că a vândut sânge nevinovat, dacă și-ar fi mărturisit acolo, pe Golgota, după ce ar fi dus crucea, și-ar fi mărturisit pocăința, părerea de rău, păi, cu siguranță, în tumultul și în tulburarea momentului, ar fi găsit soldații romani un moment și l-ar fi răstignit și pe el. Păi ce diferență ar fi fost să moară lângă Iuda, vânzătorul și convertitul acum. Să moară Hristos, să fie răstignit și să moară Hristos lângă doi tâlhari, dar și lângă marele tâlhar și vânzător Iuda. Nu? Ce diferență ar fi fost! Și când zic asta, mă gândesc la nenumăratele situații în care n-am mers până la capăt în pocăința noastră, în schimbarea noastră. Hotărârile noastre de schimbare, hotărârile noastre de cerere de iertare, hotărârile noastre de dreptare lucrurilor au fost aproape totdeauna doar la măsura lui Iuda. Adică să ne îndreptăm în condițiile legii și după cum spune legea, ne pare rău, ne ducem, încercăm să îndreptăm lucrurile, dar nu e o pocăință până la capăt, nu e și o întoarcere spre Dumnezeu, nu e o părere de rău cu totul, ci îndreptăm lucrurile cât se poate, să zicem, mergem la cineva, spunem iartă, ne-am greșit, acela spune, nu știu, nu ți-mi minte să fie și mie, vezi de treaba ta, lasă-mă în pace, oricum nu mai vreau să te văd, și tu, în loc să îndrepți lucrurile și viața ta de acum cu totul, să te schimbi, te întorci la aceleași patimi, la aceleași păcate, sau caz în deznădejde, în depresie, într-o stare de om trist și deznădejduit de propriile puteri și de propria sa stare de degradare, care e tot un fel de sinucidere. Sau, asemenea lui Iuda, suntem noi oamenii care greșim, ne dăm seama la un moment dat, ne implicăm cu multă râvnă în greșelile noastre, participăm cu multă plin de efuziune în greșelile noastre, de efervescență, la un moment dat ne dăm seama că am greșit, că ne dăm seama cât de pătimaș am fost, cât de fals am văzut lucrurile, ne pare rău în parte, încercăm să dreptăm, dar îndreptăm doar așa din vârful buzelor și pe aceea dezamăgiți de noi înșine, triști, cumva începem să-L acuzăm pe Dumnezeu că ne-a dat firea aceasta, că poate că dacă eram altfel și dacă eram zidiți altfel de Dumnezeu, noi am făcut altfel, dar așa am moștenit pe tată, am moștenit pe nu știu cine, că nu ne putem schimba, că tot așa suntem, că așa e viața noastră și cădem în deznădejde, în dezamăgire, ne apucăm de băut, ne apucăm de toate patimile care ne pot cumva umple golul acesta imens sau am crede noi că ne pot umple, dar nu ne umple niciodată golul imens lăsat de lipsa de pocăință desăvârșită. Deci mulți dintre noi facem ca și Iuda. De fapt, cred că 99% facem ca și Iuda. Ceilalți, care sunt 1%, sunt foarte puțini și care merg până la capăt și care merg și aleargă înaintea lui Hristos cu pocăință, cu părere de rău. Adică, nemai fiindu-i rușine, nu le mai este rușine acestor oameni să-și manifeste credința, nădejdea, dragostea față de Hristos. La Iuda i-a fost cumva rușine, nici n-a avut încredere că Hristos îl poate ierta, poate nici nu credea că este Dumnezeu, că este Fiul Dumnezeu, deci n-avea cui să ceară și ce să ceară unui om. Nu avea încredere, în primul rând, că Mântuitorul poate ierta, al doilea nu credea că e Fiul lui Dumnezeu, Există cum facem și noi. Pe mine nu mă mai iartă Dumnezeu. A doua, nici nu ne dăm seama că suntem foarte slabi în credință și gândim așa despre Mântuitorul că poate e Fiul Dumnezeu, poate că numai se numea așa, poate că e o creatură excepțională, o putere extraordinară, un înger al sfatului prea înalt, dar chiar Fiul lui Dumnezeu, sau că Dumnezeu în sine e complicat, nu ne depășește puțin. Oricum, foarte mulți dintre noi suntem așa, mergem până la jumătate cu pocăința și după aceea ne întoarcem înapoi și trăim o viață de iuzi, în care ne sinucidem spiritual, ne afundăm în păcate, în uitare, în alcoolism, în orice, în orice care ne face să uităm și în care acuzăm pe Dumnezeu că ne-a făcut cum ne-a făcut, că noi nu putem fi altfel și că e nedrept până la urmă Dumnezeu. Cam asta este viața multor iuzi dintre noi și da, nu mergem până la capăt cu pocăința. Cum ar trebui să mergem până la capăt? Prin a-L recunoaște pe Hristos ca Mântuitor și a spune tuturor, fără rușine, că am greșit față de El și că nu mai vrem să greșim, că ne-am îndoit de El și că nu mai vrem să ne îndoim, fără să ne fie rușine. De fapt, rușinea aceasta de a-L mărturisi pe Hristos ne pare rău de păcatele noastre, încercăm să le curățim, să ne curățim păcatele înaintea lui Dumnezeu, dar continuăm să ne fie rușine de Dumnezeu. Continuăm să nu-L mărturisim înaintea prietenilor, continuăm să nu spunem nimic despre El și că mergem la biserică, continuăm să nu spunem că ne spovedim, ne împărtășim, continuăm să avem o stare de rușine în fața lumii, față de Hristos, oare această stare de rușine și de tăcere asigură calea de iudă și de nedreptare totală pe care am putea avea. Dacă Iuda ar fi mărturisit înaintea mulțimilor, înaintea lui Hristos, acolo, în genunchi, în fața crucii, că a greșit, ce diferit ar fi fost Iuda astăzi. Iuda ar fi murit probabil în Hristos, ori sfârșiat de mulțime, ori bajocorit de Sinedriu care era de față, ori lovit și care putea pe moment să ceară lui Pilat să-l răstignească și pe el că erau dintre ucenicii lui, ori și-l mărturisindu-l cu îndrăzneală, Iuda în fața Sinedriului, acolo în fața crucii, ce diferit ar fi fost. Câte ratări de felul ăsta am avut și noi, câte ratări, câte situații în care putea să fie dumnezeiască întoarcerea noastră, dumnezeiască, de citit, de amintit în cărți și în conștiințele multora. Dar am ratat nenumărate întoarceri și întoarcerea noastră totdeauna este formală, pe jumătate, cu o mică părere de rău și cam atât. Da, păcat. Deoarece, și aici vreau să zic, cine fuge azi, Iuda a plecat de acolo, adică din Ierusalim. În Ierusalim era procesiunea crucii, era răstignirea și zic, și zicem, cine fuge de a-și vedea urmările faptelor lui, trebuia să aibă curajul să vadă urmările faptelor lui. Iuda n-a avut curajul să vadă urmările faptelor lui, adică să vadă batjocura la care este supus Hristos, să vadă mulțimile scuipând asupra lui, să vadă ucenicii fugiți și împrăștiați spre tutindeni, să vadă femeile plângând pe drum, să vadă pe Maica lui Dumnezeu stându-i aproape și pe ucenicul cel iubit stând acolo de dreapta și de stânga crucii, să vadă toate acestea cu ochii lui până la capăt. Era destulă toate aceste imagini și ce să mai spunem de răstignirea, de patimile, de durerea, de suferința Mântuitorului. Toate acestea văzute până la capăt l-ar fi exonerat de păcat, adică era în sine o pocăință. Numai să poți să vezi totul până la capăt, urmările faptelor tale până la capăt. Exact cum noi, în general, nu putem să ne imaginăm urmările faptelor noastre până la capăt. De exemplu, părinții cei mari care se pocăiau cu adevărat, aveau pocăință, își vedeau urmările faptelor lor până la capăt. Adică păcatele care pentru noi par mici, pentru ei, mergând până la capăt și gândindu-se ce efect a avut acel gând, acel cuvânt, asupra sufletului fratelui sau asupra sufletului unui tânăr, cum a rodit sămânța neghinei exemplului tău negativ în inima cuiva și care poate a dus acolo la o hold întreagă de neghină, pentru că el avea încredere în tine, pentru că tu erai un fel de simbol al credinței în inima lui și greșelile tale sau vorbele tale sau urăciunea vieții tale a rodit în inima acelui om o hold de neghină. Tu refuzi să crezi asta, zici, e, oricum, am zis și eu numai vorbă, ce? De ce să cred că poate fi așa de mare urmarea și să crezi că între timp holda aceea de neghină a rodit în inima fratelui și poate că din acea holdă de neghină s-au împărtășit și alții în jur, prieteni, rude, și s-au înrăit și aceea, și ce urmare în avalanșă are timp. Fapta ta și greșelile tale, atunci dintr-o dată nu-ți mai vezi păcatul mic și nu mai socotești că ce am făcut și eu acolo, cum fac oamenii, am greșit și eu ca tot omul, mai mint ca tot omul, vorbesc de rău ca tot omul, ca noi toți oamenii, știți cum suntem noi femeile, zice câte femeie, mai vorbim de rău, mai nu știu ce. Asta e un fel de vedere a păcatului, de nevedere a păcatului, de trecerea cu vederea păcatelor, socotirea lor așa printre altele. Nu că lui Dumnezeu îi plac acei negativiști, acei speriați care tot timpul să zică și am greșit, am făcut aia, nu. Sunt păcătos, am făcut aia și probabil care urmăr mare asupra lui, așa lui. Nu mai vreau să fac. În primul rând, o asemenea vedere asupra lucrurilor dură, brutală, aspră, văzută până la capăt. Nu acoperită numai că așa suntem toți, așa suntem noi oamenii, nu. Văzută până la capăt, o asemenea vedere face pe om să se cutremure și să se hotărească să nu mai facă. Lupta lui se înzecește cu păcatul. Pe când o gândire de tipul acela, printre altele, am făcut și eu ca toți oamenii, cum facem noi toți, cum sunt bărbații, știți, părinte, cum sunt femeile, cum sunt copiii, cum suntem noi românii, disprețuim toți și așa suntem noi și nu avem încredere în nimic și n-ascultăm de mai mari și nu ne interesează și ne comparăm și ne invidiem. Știți cum suntem noi, așa sunt și eu. Nu, dacă vezi așa lucrurile, nu o să te schimbi niciodată. Nu. Iar dacă le vezi cu mult mai multă duritate, te iei tare, vezi până la capăt lucrurile, ești în stare să vezi urmările în mintea ta cel puțin, până la capăt, exact cum Iuda ar fi fost în stare să meargă să vadă urmările faptelor lui, a vânzării lui, până la capăt. Adică să vadă Golgota Mântuitorului, să vadă frica și împrăștierea ucenicilor ca unor potârnici speriate, bate voi păstorul și se va împrăștia turma, să vadă pe Maica lui Dumnezeu plângând, cum n-a mai plâns și cum n-a mai suferit nimeni de la facerea lumii, că sabia va trece prin inima ei, să vadă pe apostolul Ioan în tristețea și mâhnirea lui, să vadă rânjetul și strigătele și batjocura mai marilor iudeilor, sinedrului, fariseilor, cărturarilor, zeloților, toate acestea trebuiau văzute până la capăt, nu să fugi repede din Ierusalim, cum a făcut el. Firescul acestei fugi duce la sinucidere, exact cum noi, atâta timp când nu vrem să ne vedem păcatele până la capăt și prefăcându-ne că nu le vedem și că le rezolvăm repede printr-o chestie de genul ăsta, că rezolvăm după legea Vechiului Testament, că dăm înapoi, că facem, că dregem și gata, ne-am rezolvat treaba, așa cum credem noi că anumite nedreptăți făcute de demult, ucideri, poate de prunci, le înlocuiești acum cu niște fapte de milostenie, faci ceva și nu-i vorba că trebuie să faci altceva sau mai mult de atât, nu-i vorba de asta. E bine și ce faci, dar să ai conștiința faptului că răul nu poți să-l ștergi niciodată prin faptul că ai dat înapoi nu știu ce, că ai botezat un copil, să zicem că ai avortat, că ai botezat un copil și că ai ajutat pe mai mulți copii sau nu știu ce ai făcut sau nu. Și răul făcut e o durere continuă, acel copil care trebuia să se nască, trebuia să fie soțul cuiva, fata aceea care așteaptă o viață întreagă și poate să se căsătorește cu cineva nepotrivit și își distruge viața și o distruge și pe a copiilor ei, care vor crește cum vor crește într-o familie nepotrivită. Cine poate cuantifica tot răul care s-a strâns acolo? Cine poate spune binele pe care trebuia să-l facă acel copil, odihna pe care trebuia să o ducă într-o comunitate, unor oameni, dacă era medic să facă mult bine multora, dacă era orice, să-și facă datoria, binele acela acelui om, care nu-l face nimeni acum și mulți rămân nemângâiați, neajutați, neîntăriți, singuri. Cine poate să cuantifice tot răul acela? Pentru că răul acesta se prelungește. Tristețea celui care nu este ajutat vine în inima lui și îi spune, uite, și Dumnezeu te-a uitat și oamenii te-au uitat și se răzbună și el pe alții și face rău altora și s-au stătriși și vă umfla și nu vede faptele bune care ar putea să le facă și binele pe care ar putea să-l întoarcă. Deci cine poate cuantifica acest bine? Nu poți tu să-l schimbi ca și Iuda cu niște chestii, le rezolv, facem, dregem. Nu! Ci cumva să mergi până la capăt, să-ți dai seama. Ce înseamnă să mergi până la capăt? Să-ți dai seama de urâcinea acestui păcat, nu că dacă ai făcut chestia aia, îți trece suferința și ești liniștit, că ți-ai făcut datoria, ai botezat, ai dat niște bani, ai convins pe cineva să nu mai facă avort și gata. S-a rezolvat asta, încă sunt lucruri mari cine face asta. Dar să presupunem că cineva face aceasta și tu ai rezolvat. Nu! Tu să-ți vezi până la capăt păcatul, să-ți dai seama de gravitatea lui și să-l ai totdeauna înaintea ta. Să-l ai înaintea ta și dacă ai un asemenea păcat înaintea ta, în primul rând nu mai judești pe nimeni. Deci este și un bine aici. Pe cine mai judești tu când tu ești ultimul dintre oameni? Nu mai judești pe nimeni, te socotești mai prejos decât toată făptura, viermii sunt sfinți și curați față de tine, pentru că viermii nu au păcate și nu vor veni la judecată și ei își fac treaba lor de viermi, pe când tu nu ți-ai făcut treaba ta de om. Deci o asemenea poziție aduce multă smerenie, face mult bine altora, fără mândrie și salvează până la urmă, este o întâlnire cu Dumnezeu, vederea până la capăt a crucii, a suferințelor pe care tu le-ai pricinuit, este în spatele oricărei suferințe pe care o pricinuiești, cel care suferă mai mult este Hristos. Nu numai Iuda trebuia să-l vadă pe Hristos suferind pentru faptele lui și pentru vânzarea lui, ci și noi toți, mai presus de oameni, mai presus de întâmplări, mai presus de situații, trebuie să vedem dincolo de oamenii la care le-am pricinuit suferință, să vedem că de fapt i-am pricinuit-o în primul rând lui Hristos. Că Hristos suferă în spatele oricărui om suferind. Că Hristos este cel pe care îl doare, pe care l-ai ucis în pântece. Că Hristos este cel pe care l-ai nedreptățit. Că Hristos este cel pe care l-ai întristat. Asta este marea taină pe care trebuie să o vadă pocăința. Și să o vadă cu ochii deschiși larg. Nu prefăcându-se că hai că am îndreptat lucrurile, hai că le-am rezolvat eu. Am așezat ceva, am pus ceva, am rânduit ceva și gata. Nu. Și privind lucrurile așa și văzând lucrurile până la capăt, este o împăcare cu Hristos. Există o împăcare, există o suferință în continuare, bineînțeles. Cum ar fi fost la Iuda, nu? Ar fi fost împins de mulțime, lovit, batjocorit, poate răstignit până la urmă. Dar ce dulce ar fi fost această suferință pentru că o faci pentru Hristos și cu Hristos și este suferința iertării. Așa și aici, mergând până la capăt, ar fi produs suferință în sufletul nostru, poate și din afară, poate și înăuntru, văzându-ne neputința și păcătul și slăbiciunea, dar în primul rând ne-ar fi făcut să nu ne mai mândrim, în primul rând ne-ar fi făcut să sărim în ajutorul tuturor oamenilor fără să-i mai judecăm și nu în ultimul rând ne-ar împăca cu Dumnezeu, ne-ar împăca cu Dumnezeu, ceea ce este imens, imens. Iuda fuge de cruce și cine fuge de crucea lui Iisus piere. Da. Deoarece Iuda a avut banii, a aruncat banii în templu, preoții cei mai de seamă, așa spunea lege, trebuiau să decidă asupra lor, dacă se aruncă banii în templu, ce facem cu banii? Decizia lor ținea cont de ceea ce era îngăduit și de ceea ce nu era îngăduit și zicea Deuteronom, capitolul 23, versetul 18, banii dobândiți pe căi necinstite să nu fie aduși în casa Domnului, în templu. Deci banii dobândiți pe căi necinstite, zicea Deuteronomul, să nu fie aduși în casa templului. De aceea se excludea folosirea lor, a acestor bani aruncați de Iuda, pentru visteria templului, tocmai pentru că sunt preț de sânge, adică s-au întâlnit preoții și au zis, sunt preț de sânge, adică sunt bani murdari, Sunt bani curați. Ei înșiși recunoșteau că au dat banii aceștia ca să câștige, ca să condamne la moarte un om. Deci erau bani dați ca să fie condamnat la moarte un om. Și ei însuși au recunoscut că sunt preț de sânge și nu se cuvine să-i ducem în viseria templului, pentru că sunt bani murdari. Adică banii cu ajutorul cărora s-au putut da o condamnare la moarte. Și ne gândim, ce lume nebună și denaturată. Pe de o parte, cel pe care trădătorul îl declară nevinovat, adică trădătorul Iuda vine și zice, am vândut sânge nevinovat, pe care trădătorul îl declară nevinovat, este răstignit, cel pe care trădătorul îl declară nevinovat, adică Hristos, acesta este răstignit pe cruce. Pe de altă parte, preoții reacționează cu exactitate pedantă conform legii și nu-i voie să aducem bani murdari în templu, bani pe care ei îi dăduseră, cu care ei negociaseră. Nu-i voie să aducem bani de sânge, care reprezintă sânge nevinovat, adică prin acești bani s-a putut condamna un om la moarte, un om nevinovat. Deci vă dați seama ce aberant, pe de o parte faci un păcat absolut cumpărând, dând bani, cumpărând o conștiință, dând bani unui om ca să ți-l aducă în mână pe cineva și să-l declar vinovat cu martori mincinoși și așa, pe de o parte faci un rău absolut, asta nu te mustră conștiința, dar pe de altă parte trebuie, dacă cum uite a venit Iuda, i-a aruncat în templu, păi ăștia sunt bani de sânge, sunt bani murdari, sunt bani necinstiți, nu-i putem pune în visteria templului, adică avem grijă de curăția templului lui Dumnezeu. Și s-au dus și au cumpărat cu ea o bucată de pământ care era numită Țarina Olarului și care s-a numit până în ziua de astăzi Țarina Sângelui, tocmai pentru că cumva erau bani de sânge. Vânzare ca să fie vărsat sânge și în care urmau să îngroape străinii care erau foarte disprețuiți de evrei, străinii de alte neamuri, oameni de alte religii, oameni politeiști, închinători la idoli și care să fie un loc spurcat în care să fie îngropați aceștia care erau socotiți, aceștia erau socotiți de evrei, niște spurcați de care nu trebuie să te atingi, deci trebuia să fie în afara Ierusalimului, trebuia să fie într-un loc neumblat de iudei, în care ei să nu se apropie, pentru că totul era spurcat acolo. Mormintele acestor oameni închinători la idoli erau spurcate. Dar, de fapt, se dovedește că Mântuitorul pe aceștia îi va lua și îi va odihni. Aceste neamuri politeiste, acești oameni nebăgați în seamă, socotiți spurcați de evrei, vor fi cei care vor câștiga pe Mântuitorul și cu sângele lui va răscumpăra pe aceștia. Iar evreii care se socoteau așa de curați, așa de îndreptățiți, așa de vrednici, s-au dovedit nevrednici, de fapt. Așa încât, încă o dată, ce lume nebună și denaturată, în care vânzarea de sânge nevinovat cu bani, cumpărarea prin bani a unui om care să fie condamnat fals pentru tot felul de lucruri false și condamnat la moarte, asta nu era văzută problemă, dar strecurau țânțarul și înghițeau cămila, adică ce era imens nu era văzut și ceea ce e mic este foarte important, să ne aducem bani murdari în templu, în visteria templului, totul să fie curat, pur, pedant, frumos, drăguț. Mi se pare că este boala așa noastră, a vieții noastre personale, fiecăruia felul ăsta de a fi, dar și a societății românești în sine. Avem nenumărate păcate cu care trăim îngropate în noi înșine, nespuse, nici nu vrem să le mărturisim, nici nu le vrem să le îndreptăm. Avem morții noștri, scheletele noastre prin dulapurile sufletului nostru. Pe acestea le trecem cu vederea și le socotim că nu sunt așa de grave și nici nu trebuie să le spovedim și nici nu trebuie să le îndreptăm și nici nu trebuie să dăm seama de ele. Acestea nu, dar alte chestii de nimic, alte chestii de nimic, ca nu cumva să ne găsească Crăciunul cu vreun lucru murdar pe noi, ca nu cumva în ziua de anul nou să nu avem bani în buzunar, ca nu cumva să nu bei cele 40 de pahare în ziua de Sfinții 40 de mucenici din lacul Sevastiei, ca nu cumva să nu se facă exact ritualul de înmormântare cu găina pe deasupra sicriului, cu datul pomenii pe deasupra sicriului, cu nu știu ce, asta, nu cumva să vadă satul că tu nu ești îmbrăcat în negru după moartea cuiva, nu cumva să nu fie totul perfect rânduit la tot felul de slujbe și rânduieli pe care le facem, obiceiuri populare, tradiții, acolo trebuie să fie perfect. Aia nu se poate, nu se acceptă. Exact cum, vai de mine, să nu băgăm bani de sânge murdar, de sânge nevinovat, vânzare de sânge nevinovat în templu cel sfânt. Dar ei înșiși, sfătuitori ai răului și oameni care au judecat un om nevinovat și l-au condamnat la moarte, asta nu era problemă. Ei înșiși care umblau toată ziua prin templu și îi slujau lui Dumnezeu, așa zis, îi slujau lui Dumnezeu, ei nu era o problemă că ei și-au întinat mâinile în sângele nevinovat al unui om, al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu era problema asta. Problema era cumva să nu întinăm templu cu niște bani pe care tot noi i-am dat, știți? Și acum ni-a adus înapoi și acum sunt întinați. Noi înșiși recunoaștem că sunt bani murdari, sunt bani întinați, bani de sânge. Păi suntem exact în felul ăsta suntem și noi. Și la nivel personal, tot felul de păcate mari, pe care nu le vedem, dar tot felul de nimicuri le vedem cu multă sârguință și suntem foarte atenți, ca nu cumva totul trebuie să fie perfect, totul trebuie să fie. Și ca neam la fel suntem, adică noi suntem români, noi suntem buni, noi suntem ospitalieri, noi suntem oameni blânzi, noi suntem oameni nu știu cum, dar pe din spate nu există mai mari pești care să vândă și să ducă fete la vânzare în toată Europa și nu numai, și să le ia de pe stradă dacă e nevoie și fetițe și să fie după aceea bajocorite și ținute cu zecile de ani într-o bajocură neîncetată, într-o necinstire a trupului care este templul Duhului Sfânt, propriile noastre femei, propriile noastre fete ni le ducem și le facem troacă de porci în fața altora, proprii noștri copii îi ducem și îi punem cerșetori pe străzi, pe bătrânii și ciungii și șchiopii și îi ducem și îi învățăm cum să cerșească. Deci facem niște lucruri și ne distrugem din retul prin imagini mizerabile de pe internet, ne distrugem tineretul cu jocuri de casino și jocuri de jocuri nenorocite care distrug mii de oameni, mii de tineri, ori pornografie, ori sexualitate exacerbată, ori jocuri de noroc pe internet, ori droguri. Dar asta nu observăm. Asta nu se observă cu mii de oameni se prind în moartea albă a drogurilor. Cu mii de oameni își întinează pentru totdeauna mintea cu gânduri și cu trăiri mizerabile legate de pornografie, în care nu vor avea niciodată posibilitatea să mai iubească curat. Niciodată nici pe propriile lor soții sau propriilor soți nu îi vor mai putea privi curat și frumos, nici pe fiicele și fiii lor, niciodată. Dar asta nu e o problemă pentru noi ca neam, nu e o problemă să oprim drogurile, pentru că se știe că se vând în toate liceele și prin toate facultățile. Nu face nimeni nimic. E o prefăcătorie, e o minciună. Nu se face nimic. Nu se oprește vânzarea de carne vie, de femei, spre Occident și spre Orient și oriunde altundeva. Nu se oprește, nu se opresc lanțurile, nu se face totul pentru. Se fac doar așa gesturi din când în când ca să arate că se face. Dar nu suntem hotărâți în privința asta. Nu se oprește hoția mizerabilă care se întâmplă peste tot, de la ultima primărie până la prefecturile cele mai înalte. Nu se oprește această hoție, această mreajă, care, această pânză de păianjă care cuprinde tot și nu poți face nimic în țara aceasta, că totul te împiedică. Oricine mișcă ceva este împiedicat. Asta nu se întâmplă. Dar pentru cine știe ce moment, pentru cine știe ce situație, pentru cine știe ce. Pentru că întâmplător ia foc ceva și moare cineva, sărim toți ca arși, suntem terminați, suntem plini de morală, Suntem râvnitori pentru orice gest, pentru orice cuvânt, pentru un tată care își ceartă un copil și este filmat, pentru o profesoară care vorbește mai aspru la oră, că s-a săturat de copii care îi stau împotrivă și vorbesc numai de rău. Pentru aceasta, imediat sărim noi toți și suntem oripilați și trebuie rezolvat și nu se mai poate și nu știu ce. Exact cum au făcut mai mari preoți și zicând, vai, dar nu se poate duce în visteria templului bani de sânge murdar, nevinovat, dar bani murdari, că sunt bani de vânzare de sânge nevinovat. Asta da. Dar restul ălea mari care le-a făcut, ălea nu se văd, ălea nu. Ce se pasă ție? Tu vei da seama? Nu. Mi se pare îngrozitor lucrul ăsta și mi se pare un păcat capital al omului în general și al nostru ca români în mod special. Măcar atâta să învățăm de la Iuda, dacă este învățat ceva din greșeala lui, și de la farisei și cărturari, mai mari preoților astăzi și zilele acestea. Așa, acum, dacă ați pus întrebări. O primă întrebare. Vă rog să-mi spuneți de ce credeți că după moartea unui om îl apreciem mai mult? Am observat că atunci când moare cineva pe care nu l-am cinstit cum se cuvine, ba chiar și l-am și judecat, mă simt foarte rău și în mine să plâng, dar cât timp a trăit acel om nu a reușit să ajung la aceste sentimente. Pentru că în general suntem foarte preocupați de noi înșine, pentru că în general suntem ca niște lupi într-o haită și atât timp cât trăiește cineva în preajma noastră sau departe sau aproape sau... Nu contează, el ne este un fel de rival, ca să fim noi lupul alfa, să fim centrul atenției, să fim cel mai bine văzuți și căutăm numai nod în papură și să-i vedem numai relele, pentru că îi credem pe toți dușmani și vrăjmași ai noștri și pentru că ne credem deosebiți, iar brusc după ce moare, el pierde ca pericol, ca pretendent, pierde ca ca exemplu în mintea noastră care să ne poate judece. Că uite, omul ăsta a făcut ceva. Tot timpul suntem exact ca copiii cărora acasă li se spune de către tata și mama, vezi, uite colegul tău Vasile, ce cuminte ești și face temele și nu știu ce. Și noi nu vrem să acceptăm, bineînțeles, acest exemplu și o să zicem, da, că eu un tocilaș, un nenorocit și tai că ți-o cumpără de toate. Și e așa, și pe dincolo, și vedem numai părțile întunecate, dar dacă nu mai este acel om, pierde, dispare, dintr-o dată, sau noi trecem pe altă palier, învățăm altceva, ne luptăm cu alții, dintr-o dată nu mai vedem pe acel om rău, ci din potrivă îl vedem bine, nu mai suntem în contradicții cu el, nu mai suntem în competiție cu el și atunci îl putem liniștit lăuda și îl vedea frumos. Cam asta este motivul pentru care, după ce moare cineva, dintr-o dată devenim foarte lejeri, pentru că nu ne mai este competitor, nu ne mai este contracandidat, nu ne mai este exemplu care să ne mustre, până când ne este așa, chiar noi înșine poate l-aducem în fața noastră și ne mustră, până ne este așa, nu știm să găsim decât rele, să-l căutăm de rău, să-l judecăm, avem acest spirit de haită, de lupi. Oamenii între ei sunt lupi, cum ziceau latinii. Pentru asta. Deci n-am ieșit încă din măsura lupilor. Sunt o persoană mândră, greșesc foarte mult față de aproapele și față de Dumnezeu, am și foarte multe întrebări față de Dumnezeu, la care parcă nu vreau absolut deloc să-mi răspundă. Nu vreau absolut deloc să-mi răspundă. Încerc să fac rugăciunea inimii și parcă mă rog unui străin. Este rugăciunea inimii sau rugăciunea Doamne, precum știi și precum vrei, mântuiește-mă, suficiente pentru a ajuta la dobândirea smereniei și la înțelegerea vieții domnicești și a celei trupești? Nu este destul. Timpul care va veni, necazurile care vor veni, ispitele care vor veni, bătrânețea, durerile, suferințele, pierderile, te va învăța să te smerești. Ori te smerești tu, ori te vor învăța fără să vrei, că vrei, că nu vrei, aceste lucruri care vin oricum peste orice om. Te vor învăța acestea și roagă-te și ai încredere că Dumnezeu poate să-ți răspundă. Dacă nu ți-a răspuns sau ți se pare că nu ți-a răspuns, ori nu l-ai auzit, ori... pentru că ești prea atent să numai să-ți vociferezi pretențiile și împotrivirile tale și să ți le argumentezi și să ți le admiri, ori nu ai fost pregătit deloc să asculți și ai fi privit cârn și strâmb toată învățătura pe care ți-o dă Dumnezeu și împotrivitor și cu răutate și ai fi zis, aha, știam eu că nu știu ce, vrei să zici că nu știu ce și nu mai ai ține teorii, deci nu ești pregătit deloc să asculți răspunsul lui Dumnezeu și în timp te va pregăti să-i asculți acest răspuns. Fii atent că îți va vorbi. Recent am început să am o părere de rău față de orice cuvânt sau acțiune prin care l-am făcut rău altora. Ce pot face acum pentru aceștia? În primul rând, cum zice Pavel, cel ce a furat nu numai să nu mai fure, ci să facă cu mâinile lui să dea și altora. Cel ce a vorbit de rău și a fost aspru și neîndurător, nu numai să nu mai facă asta, ci să vorbească de bine și să mângâie și să ungă cu îndelemnul milostivirii pe ceilalți de acum înainte. Îmi vine să mă rog să îndrepte Dumnezeu răul și asta pot să fac, să te rogi ca Dumnezeu să îndrepte răul făcut de mine după cum numai El poate face. Oare le poate face acum bine dacă mă rog așa? Da, le poate face, dar nu fără tine și atunci tu trebuie să faci și tu. Exact cum vieții părinți cărora copiii le plecau departe, ori erau luați în robie de către turci sau de către arabi, ori erau duși la război și nu știau ce s-a întâmplat cu ei și dacă au acolo ce mânca, dacă cineva se comportă frumos cu ei, vieții părinți făceau cât mai mult bine multora străini necăjiți, întristați, gândindu-se, poate și față de copilul meu se gândește cineva acum. E așa și tu, faci multora bine și să aduci multă vorbă bună pentru mulți, ca Dumnezeu să odihnească și să acopere inimile celor pe care tu i-ai întristat. Doamnește Părinte, purtatul bărbii ține de viața unui bărbat creștin? Nu neapărat. Adică nu-i ceva, dacă omul nu poartă barbă, gata, este un vândut și îi ține și tu tradiție, dar romanii nu prea purtau și grecii purtau. Romanii nu prea purtau barbă și asta s-a moștenit la catolici. Dar dacă Dumnezeu ne-a făcut așa, dacă pe bărbat l-a făcut așa, vedeți, ne-a lăsat unghiile la noi oamenii și noi nu ne scoatem unghiile din rădăcină pentru că nu ne plac. Adică le tăiem, le ținem la măsură, dar nu ne scoatem unghiile din rădăcină. Exact așa și cu barba, dacă Dumnezeu ne-a dat această podoabă nouă bărbaților. Nu trebuie să o lăsăm să crească oricum și în toate părțile și ca la animale, ca la un, eu știu, cimpanzeu. Ci trebuie cumva să o îndreptăm, trebuie să o ținem la o măsură, dar trebuie să o ținem. Oricât de îndreptată și bibilită ar fi, dar trebuie să o ținem. Iar dacă totuși hotărăști să nu cred că se va supăra Dumnezeu, dar mai bine este dacă o ții totuși. Da, mărturisire, întrebare. Dacă nu înțelegem ceva, este bine să-L întrebăm pe Dumnezeu? E cam periculos asta cu întrebatul lui Dumnezeu. Foarte periculos, foarte periculos. Adică e foarte periculos să găsești calea dreaptă și să n-asculți cumva sfătuirile diavolului și tu să zici că sunt ale lui Dumnezeu. Așa încât Dumnezeu preferă să vorbești cu oamenii, să-i ceri sfat de la oameni, să vezi pe mai marii tăi, să-i cunoști pe mai marii tăi, să-i recunoști și să le ceri sfat, decât să îți transmită ție Dumnezeu nu știu ce. Dumnezeu, de ce se întâmplă acest lucru? Nu. Dacă Dumnezeu vrea să ne transmită la fiecare lucru de ce se întâmplă acest lucru, ne transmitea și ne făcea asta de la început. Ori faptul că nu ne transmite și nu ne spune, înseamnă că e mult mai valoros să faci sau să răspunzi la un lucru cum se cuvine, fără să ți se spună acum. E ca și cum tu, ca și profesor, vrei să-ți înveți, să presupunem că tu înveți arte marțiale pe niște tineri, tu ești ofițer în armata română și vrei să înveți pe niște studenți la Academia Militară artele marțiale. Și tu vrei să-i înveți să fie totdeauna pregătiți, totdeauna să fie atenți, totdeauna să știe să bareze o lovitură, totdeauna să știe cum să reacționeze când cineva trage cu arma, totdeauna și tot îi spui, acum voi trage cu arma, ce veți face? Și au timp să gândească 5 minute, 2 minute, 7 minute, cum se vor face și nu înveți nimic. Tu trebuie să fii pregătit, tu trebuie să faci în așa fel încât oricând declanșezi arma, oricând îi trezești un noaptea în cap ca și cum i-ar ataca vrăjmașii, ei să fie în stare să apere, ei să fie în stare să arunce cu la pământ când li se pare că se trage cu arma, ei să fie în stare să facă tot ce trebuie și așa de-abia îi pregătești. Deci dacă Dumnezeu a hotărât să nu ni se spună, să nu ne spună pentru ce, înseamnă că e mult mai folositor ca noi să luăm lucrurile așa cum sunt și să mergem cu încredere înainte decât nu. Acum ți s-a întâmplat asta și te-ai îmbolnăvit de COVID pentru că ai făcut aia nu știu când și ai spus aia nu știu când. Și... nu! Uite așa a hotărât Dumnezeu. Dacă Dumnezeu hotăra altfel, făcea altfel. Așa încât nu cred că e bine să întrebi tu pe Dumnezeu de ce. Doamne ajută, Părinte, cum să ne purtăm cu oamenii care caută scandal? Să ne despărțim de ei cât de repede, să ne întâlnim cât mai puțin și să încercăm să fim împăciuitori și să ne asumăm păcătoșenia de partea noastră. Noi să zicem, eu sunt păcătos, eu sunt greșelnicul. Părinte zice, Sfântul Ioan Gură de Aur, că Hristos a blestemat smochinul ca să le arate ucenicilor că are putere de a pedepsi, dar nu doar de a face bine, cum făcuse până atunci. Apoi adaugă că a făcut aceasta ca la răstignirea ei să știe că în mod voit rabde pedepsa crucii și că ar fi putut să-i pedepsească pe cei care răstigneau. Mă odinește răspunsul ăsta, dar n-am găsit nici la el, nici la Sfântul Teofilact, de ce totuși blesteamă smochinul pentru nerodire când nu era încă vremea rodirii. Nu, asta, cu asta m-am lămurit, pentru că am fost și în Atos, am fost și în Grecia, în multe locuri în Grecia și în Turcia și am văzut că și unele smochine și unele citrice mai ales și curmalele rămân aproape un jumătate de an și se coc în și mai mult de atât. Am văzut citrice, grefit, mandarine, portocali, mandarini, portocali care erau și înfloriți și aveau și roade și aveau roade care se și înfloreau de mai multe ori și rodeau de mai multe ori, în mai multe etape în decursul anului. Așa încât și smochinul acesta, și smochinii am văzut că au aceste, mai ales în zonele în care nu îngheață ca la noi, nu trebuie să-i acoperim, nu le cade frunza, nu, rodesc de mai multe ori pe an și se păstrează de la un rând la altul a roadelor, roade și flori în același timp. Și așa încât chestia asta că nu era încă vremea rodirii, discutabilă. Și... Mântuitorul căuta roadă în smochin nu pentru că era absurd, ci căuta roadă pentru că el vrea să spună că chiar și atunci, în perioadele când poate că nu e destul de posibil să fie roadă în copac, aproape că nu prea este, deși ar putea fi oricând, trebuie să se găsească roadă în copac. Că sunt perioade în viața noastră când noi zicem, Doamne, acum nu putem să aducem niciun rod pentru Tine, acum sunt preocupat cu copiii, acum sunt preocupat cu învățatul, acum sunt preocupat cu iubitul, acum sunt preocupat cu orice altceva, nu am timp să-ți aduc roadă ție și că Dumnezeu ne va cere roadă oricât de mică, că nu cerea un camion de smochine, cerea o smochină, atât, din care să ia, că ne va cere o minimă roadă în orice perioadă a vieții noastre. Asta cred că vrea să spună Dumnezeu prin această întâmplare. Legat de explicația la Evanghelia de astăzi, de la liturghie, în Evanghelia de la Luca, versetul 16, zice și-au zis pilda către dânsii unui om bogat, i-a rodit țarina, unui om avut, este traducerea, unui om avut, care avea avuție, în sensul ăsta. Noi traducem bogat, noi nu aveam formula asta. Un om cu avuție, un om cu... E ca și cum ar spune un țăran mijlocaș, cu avuție, i-a rodit țarina. Dar nu era dintre bogații cum... Deci e ca și cum ar spune dacă ar fi fost dintre cei care munceau pe țarina altuia, ar fi zis. Și unui om care muncea pe țarina altuia sau altfel. Dar acesta era bogat în sensul că avea avuția lui personală. La asta, asupra acestui lucru atrage atenția versetul, nu asupra faptului că era bogat. Noi te aducem fiind bogat. Da. Spovedanie. Întrebare. În cazurile de bullying afară la joacă, când copilul nu este însoțit de părinte și este lovit, este îndreptățit să se apere, este îndreptățit să se apere și să plece de acolo. De să se apere și să plece. Nu să se apere și să tot dea, să tot lovească până când celălalt nu mai zice nimic sau a murit. Să prindă mama celuilalt copil, să prindă mâna celuilalt copil, să-l împingă dacă e nevoie pentru a nu fi lovit și a se apăra. Da, un băiat ar trebui să stea, să-l bată o fată și să-i spună că dacă mai dă el, el nu se mai joacă cu ea. Nu cred că trebuie să stea să-l bată o fată, ci trebuie să o oprească, trebuie să-i țină mâinile, trebuie să, dacă e nevoie, și să o împingă și să plece de acolo și să-i spună părinților. Nu cred că trebuie să stea să fie lovit. Care credeți că e dreapta măsură? Eu le-am spus copilor mei că în astfel de situații, cazuri, să se apere. Da, să se apere. Dacă e nevoie să învețe și anumite arte marțiale în care să te poți feri, nu atât de mult să lovești, ci mai mult să te ferești și să folosești forța celui care dă ca forță împotriva lui înșiși, aceluia care dă, asta e și mai bine. Cred că din lipsa de credință am o îndoială cu mersul la biserică în această perioadă de pandemie, în sensul că mulți oameni nu poartă mască, deși biserica e plină, am o frică de molipsire, de boală. Părintele nu zice nimic legat de asta, doar are afișe peste tot să purtăm mască de protecție, sărut icoanele când dau masca jos, dar tot mă gândesc oare cine a sărutat înaintea mea, nu este purtător de COVID, ce m-a sfătuit să fac? Eu am spus, chestia asta cu sărutatul icoanelor, și credeți-mă, nu este ceva specific ortodoxie, adică noi nu suntem niște pupăcioși de icoane. Sfinții nu sunt niște pupăcioși din naștere care de-abia așteaptă să simtă buzele viermănoase și ale noastre pe obrazul lor. Nu sunt așa. De ce trebuie transformat orice formă de evlavie, de cinstire, în pupăceală? De ce? Nu. Ci aplecare înainte icoanei, cinstirea prin evlavia care față de el, față de Sfântul care e închipuit acolo. Este atingerea cu fruntea a icoanei. Exact cum tu poți atingi cu fruntea mâna mamei tale și e o formă de cinstire extraordinară. Nu trebuie neapărat să pupi și să să faci de 10 ori acolo, că asta e forma de iubire pe care ți-o arăți tu. De ce neapărat numai prin buze și prin pupăceală se poate? Că ați văzut că Iuda tot prin pupăceală vrea să arate iubire și a arătat un coșmar față de Hristos. Deci, nu. Eu zic să porți mască, lasă-i pe ceilalți în pace, dacă se poate să mergi din grupurile de oameni care nu poartă, să te apropii de cei care poartă și acolo să stai mai mult. Și când te apleci să te închini, dacă atingi cu fruntea e bine, dacă nu, chiar și prin mască e foarte bine, pentru că iar am auzit tot felul de oameni că vai de mine cum a sărutat prin mască, vai de mine ce spurcăciune. Dar ce-i spurcăciune? Că majoritatea icoanelor sunt acoperite cu tot felul de poșghițe, de plexiglas, de sticlă, și că le sărutăm și nu știu, și nu ni se pare că ne-am spurcat, că vai, am sărutat sticla. Dar se pare că noi avem în capul nostru tot felul de idei și zicem, sticla este pură și desăvârșită numai pentru că este transparentă, iar masca este murdară și întinată numai pentru că este netransparentă și din textil. Nu? Ce mizerabil! De ce facem diferența asta? Poți să săruți și prin mască și nu greșești cu nimic. Dar bineînțeles că o să-mi sară în cap acum mulți o să zică, nu, că ce, că nu știu cum, că la, că sfințenia icoanei prin sticlă și prin plexiglas. Ce să zicem copiilor noștri dacă au văzut secvențe necuvincioase la îndemnul lor prieteni? Păi ce să le zicem? Că oamenii trăiesc numai pentru asta, le place numai lucrurile acestea, dar acestea distrug mare majoritatea oamenilor și îi fac din oameni neoameni și îi fac animale și că ei nu-i bine să ajungă să fie la fel. Asta trebuie să le zici. Ieri a adormit domnul Constantin Tachie Rodas. Știu doar că a trecut prin reducările de la Pitești. Credeți că a fost un om cu viața aleasă? Da. Da, un om deosebit. Tachie Rodas, pe care l-am întâlnit la Iuda acum un an sau doi, nu mai știu. Dumnezeu să-l ierte. Dumnezeu să-l ierte pe Tachie Rodas. Un om trecut prin închisorile comuniste. Un om care a avut ce să ne spună și un martir. Cred că a fost un om, un mărturisitor și, până la urmă, un fel de martir. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izvoiește de cel rău. Ca Tăi este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui Tău. Că ai născut pe Mântuitorul Sfântul noastre, prea Sfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt. Treime Sfântă, slavă Ție. Amin.